Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца, артыст Олег Вінярскі.
А тут и выник ускрытия. Две огнестрельные раны на грудной клетке. Трохи сверху вниз, справа налево. Ничего себе, манько. И головы от левой скрони у гору. И куля у черепе. Першая рана. Мог яшчэ нават і 20 хвілін жыць. Другая. Адразу б страціў прытомнасць. І вось што такое гэтая клятая магія агульнай прадузятасці, агульнай думкі, агульнага пераканання, агульнага памылковага погляду, халера б іхній матары. Лекар робіць выснову, што не выключае самагубства. Ну, першы стрэл ясна, нават тыповы для самагубца ў сэнсе кірунку кулі. Але каб яшчэ ўмудрыўся пісталет перакласці ў левую руку, ды другі раз. Гэта так жа рэдка, як у самурая, калі робіць харакіры. Два ці тры выпадкі за ўсю гісторыю Японіі, што ўзразаў жывот не толькі злева направа, ці як там, але і знізу у гору. Не, нешта не так. А тут тэлеграма, што служачы фірмы такой і такой змахляры ў два разы на оптавых пастаўках тавару, лічы 5000 злотых у кішэні, і з пачатку ліпеня мінулага года прысвоіў яшчэ 3000, як на той час вялізныя грошы. Вось калі па-сялянску лічыць, то гэта 4000 пудоў жыта, 100 дуже хороших и 80 элитных чистопородных коров, 40 вельми добрых коней, кормных кабанов, пудов на 10-80, пойных телят узростом у месяц 500 с гаком, домов с мезонином у таким городку, як Слонім, штуки 4-5. Ну, а калі быть модником, то 400 пар сама найлепших пантофляў, самых модных, самых дорогих, хай бы сабе хотя и крокодиловой скуры. А калі мець крыху спрыту, то падчас крызісу і пасля яго, падпаліўшы застрахаваную хату, а страхоўка да крызісу 100 злотых каштавала, можна было на тыя страхавыя грошы дзве хаты пабудаваць лепшыя, часам нават каменныя. Ага, што ж, гэта ты, думаю, хлопча, не пакутаваў за лішнее, аж да прывідаў сумленнем, як махлярыў, а тут табе толькі жыць. Смажаны гусі самі ў рот падаюць, а ты раптам каяцца пачаў. Ды не трэба было баяцца, бо сплацілі сваякі ўсю суму, аб чым самагубца ўцёкшы не ведаў. А чаго тады на іх чэрствасць спасылаецца? Фотакарткі разаслалі. Тётка Высоцкага сказала, што напэўна ідэнтыфікаваць пляменніка не можа, даўно бачыла. Мілая патрыархальнасць сямейных адносін, але цалкам можа быць, бо і тып на фота, і пляменнічак абодва шчарбатыя, няма двух пярэдніх зубоў. Цалкам як у мудрай нашай казцы, калі мядзведзь адцяпаў аднаму нашаму суайчынніку галаву, а суседзі задумаліся, ці была ў таго галава, ці не, і ўрэшце вырашылі звярнуцца да жонкі безгаловага. Адказ той быў дакладна такі, як у цёткі. Раніцай, калі капусту сёрбаў, то барадзёнка цяляпалася. А ці была галава, ці не? Ой, не прыпомню. І яшчэ прызнала гэтая мондрая дама куртку лесніка, якую пляменнік з нейкага капрызу часам насіў. Выклікалі яе асабіста. Вынік не лепшы. Бадай, што ён... Але вельмі змяніўся. Асобныя прыкметы былі? І зноў прыйшлося тлумачыць, што гэта такое.
Ну як жа, узрадавалася, след па выдаленні апендыкса.
Паглядзелі. Ёсць шнар цэлых 12 сантыметраў даўжыні. Яна ўжо хацела ісці, але тут мне нібы цюкнула. А калі яму выдалілі адросток?
Ну, добра, не ведаю, але год 7-8 назад.
А з якога часу гэты шнар, гэта я да лекара? Но труп нават на лёдзе пачаў пакрысе. Цяжка, каб з дакладнасцю, але здаецца, што год гэтаму шнару, так, і не болей як 2.
Ды не, даўней было,
абурылася цётачка.
Яшчэ ў лясной школе вучыўся.
Трэба будзе памышкаваць па лясніцтвах і леснічоўках адкладна дальшан, падумаў я. Ды на некаторы час і забыўся на гэта. А між тым графічная экспертыза дала катэгарычнае заключэнне. Запіска напісана рукою Крыштофа Высоцкага. Ніхто з нас не падумаў, што гэта, уласна кажучы, не мае аніякага значэння. Дык вось, і нявеста Высоцкага, нейкая Антасевіч, апазнала на фатаграфіі жаніха. Словам, адначасова і тупік. І выйсці, гледзячы, хто чаго хацеў ад следства. І вось тут я і перадаў справу ў рукі віцэ-пракуратара Рышарда Мыслоўскага. Не таму, што баяўся цяжкасцей, а таму, што хацеў ягонай перамогі, хацеў, каб ён цвёрда стаў на свой шлях. Абодва мы унутрана былі перакананыя, што гэта не метад Іуды, але метад Каіна. Не самазабойства, а забойства. І што забойца сам Высоцкі. Назавіце гэта інтуіцыяй, плодам вялікага вопыту і назіранняў, але я быў упэўнены. Ён таксама. І няма, як кажуць, прычыны тлумачыць чаму. Заставаліся пытанні, на якія мы не маглі адказаць. Хто быў забіты? Чаму перапрануўся у вопратку Крыштофа? Як быў заваблены у гэтыя нетры? А тут яшчэ папаўзлі чуткі, што забойства адбылося на глебе палітыкі. Язык без костак, а палітыку тады і, на жаль, не толькі тады шукалі ва ўсім. Трэба было спяшацца. Кожны наступны акт, сапраўды ўчынены ў імя палітыкі, мог зрынуць з месца лавіны. Мы не ведалі, што праз нейкі паўгода Польшчы будзе не да палітычных паляванняў за вядзьмаркамі і вядзьмакамі, а адзінае, што ёй будзе важліва, гэта не менш, не больш, як права дыхаць і ўвогуле жыць. Антасевіч, праўда, прызналася яшчэ, што пасварылася з жаніхом дні за два да смерці таго. Ён расказаў ёй пра грошы, яна патрабавала іх вярнуць фірме, а ён не хацеў і больш з ім не бачылася. А паколькі няма чаго святому месцу стаяць пустым, то завяла яна сабе ўжо і новага рыцара. І вось што азначае перасаліць, нагрувасціць больш, чым трэба, яўных і ускосных доказаў, больш, чым іх магло быць. Прыбегла панна Антасевіч у камісарыят і кажа: «Ліст ад Крыштофа». А ў лісце словы, што, калі атрымаеш гэты ліст, мяне ўжо не будзе ў жывых. Мне не шкада пакінуць зямлю і цябе. Шчасця! А штэмпель нашай пошты на 5 дзён пасля самагубства пазнейшы. А штэмпель адпраўлення такі невыразны, што невядома, адкуль дасланы ліст. З Кракава, Гдыні, Навагрудка або яшчэ аднекуль. А здымак на вуліцы. І недзе я тую вуліцу бачыў, і здаецца мне, што ў Варшаве, і ці не кракаўскае гэта прадмесце, і ці не рог гэта касцёла Свянтэго Кшыжа, і ці не пашукаць недзе ў раёне Свентакшышскай, дзе-небудзь на Новым Свеце або на Крулеўскай фотамайстэрні, дзе тое фота зроблена. Запытанне і адказ. Ёсць такі вулічны фатограф, ёсць фатаграфія, што аперыруе ў гэтым раёне горада, і змяшчаецца яна якраз на Крулеўскай. І фотку вышэй памянёнага пана аддалі друкаваць праз 2 дні пасля ягонага самагубства, а наступнага дня ён сам зайшов за ёю, як кажуть, повін життя. Ясна, што жыве, ясна амаль з поўнай поўнасцю, што гэта ён зрабіў тады ў лесе тое паршыўства. І тут хада падзей, гэткая павольная, раптам сарвалася на шалёны намёт. Галопам прыбягае ў кладзенскі камісарыят панна Антасевіч і кажа, што ішла са сваім новым па замкавай вуліцы, выйшлі ёю да мяне і, здаецца, бачыла Крыштофа. І ён юкнуў у натоўп, і што цяпер ён яе ножом ці яшчэ нечым
залатвіць, як у славутай песні «Чтэры мілі за Варшаву», той самай, што зараз уваходзіць у залаты фонд рэпертуару спевака Ярэмы Стэмпкоўскага.
Ну, абклалі яе дом, установілі назіранне над раёнам, і ўжо праз два дні функцыянеры паліцыі перастрэлі яго ў пад'ездзе дома на кладніцы, дзе жыло былое каханне. Невядома, ці сапраўды яно не ржавее, ці павінна было змоўкнуць. Спыталі, ці не Высоцкі?
Не,
я Юлян Сай, і метрыку адпаведную паказвае, але не скандаліў, калі яго пасадзілі ў кошык для радыскі і адправілі куды трэба. І вось тут я падумаў, што метрыкай карыстаюцца пераважна на вёсцы, што шукаць між іншым трэба і ў леснічоўках. І ўжо ў сёмай з іх жыла сям'я па прозвішчы Сай. І нічога там пра забойства не чулі, а сын іхні Сай з'ехаў, каб паступаць у школу на ляснічага. І вось тут закруцілася кола. І паказанні Саяў, бацькі і дзвюх дачок, і паказанні сваякоў Высоцкага, і пазней вочныя стаўкі. Усё пайшло ў ход, а карціна злачынства зрабілася такой яснай, як быццам я яго назіраў ад пачатку до самага канца. Ну, спачатку біяграфію. Біяграфія звычайная. Выслухалі яе з суддзёю следчым і віцэ-пракуратарам і не здзівіліся. Байструк. А бацькі не памятаў, да і матка яго, відаць, не ведала. Таму прозвішча матчына. Пасля і маці паехала кудысь, ці не на працу ў Баварыю вербавалі тады, а яго, двухгадовага, кінула бабцы, сваёй маці. Праз 10 год тая памерла, і падлетак перайшоў на рукі цёткі, малодшай сястры маці. Тая настаўніца, муж яе таксама, і яна за хлопца старэйшая толькі на 10 год. І словам з тых, пра якіх кажуць, пробы ставіць няма дзе. Вучыўся хлопец, і нават розум і здольнасці паказваў не абы якія, але вучыўся няроўна. А тут яшчэ родная тётка дапамагла. Адкрыла яму, 15-гадоваму, усе, якія сама ведала, таямніцы Амура. Словам, зрабіла з няўстойлівай асобы, ды яшчэ і не асобы пакуль што, матэрыял наскончанага, закаранелага нягодніка. Дядзечка нешта падазрае, дядзечка пляменнічка і сабрата выпіхвае ў лясную школу ў белай падляскі. Той канчае нават з поспехам на службе ў дзяржаўных лясах, а пасля калейдаскоп, жанітьба на ўдаве, продажа гаспадаркі, пераезд у Варшаву. Абкраў маладую да ніткі і ўцёк. Спаймалі, далі 8 месяцаў. Добрыя людзі часам гадамі чакаюць дарэмна, а нягодніку, як заўсёды, амністыя тут жа падваліла. Прыказка гэтая наша непрыстойная, але багатаму чорт і ў кашу валіць, а беднаму і ў поліўку лье. Словам, дзе і так густа, то каб яшчэ густей было. На волі уладкаваўся практыкантам у ляснічага Хмялевіча, амаль адразу выпараецца разам з грашыма, асабістым пасведчаннем і пісталетам. Вось яна адкуль віцца пачала нітка замшанскай трагедыі. Зноў кладна. Тут і пазнаёміўся з Антасевіч. Што ж, хлопцу 28, ёй 19, прыстойны, ясна ж, не жанаты, комівояжор, але ж не так складана і якар кінуць, скажам, у фірме, Ян Пліцкай сын, лясная фірма, і ён знаходка, лес ведае, знаёмствы ў ЛП, лясы паньствове, ёсць ледзь не да вуліцы Вавельскай 54, дзе дырэкцыя галоўная, прынамсі так кажа, спец і па дыхце, і па тэрпентынарнях, і па дыстылярнях жывіцы. Ён табе і кнігі весці, і інкасатар, знаходка і толькі. Расце давер, расце і махлярства, і ашуканства. Ну, тут падрабязнасці не патрэбны. Тонкае было крутельства, так і накруціў ён сабе 8000 злотых. Ну, і тут чамусьці адкрыўся Антасевічуне. Тая, каб вярнуў, ён у аніякую пасварыліся. І тады ён звяў адзін. Прыглядаўся да розных месц, куды можна было б укласці капітал, а тым часам раз'язджаў на велосіпедзе у мундзіры палясоўшчыка прыблізна у шматкутніку Августоў, Беласток, Навагрудак, Альшаны, Ліда. Кладна, вядома, мінаў. Thank you. І ось замшани і ліснічовка у тьомним бари. Старий Андрон Шай, старейша дочка Гата, син Юлян, ди молодша доня Ганна. Зайшов попіть, ди ночавать застався. Ну, а де ночлег, там у нас і вечера. Знайшлася і бутелька, знайшлася под яєй добрая бяседа. Ой, довірливість гетая наша простота, горш яны за любое кримінальне, за кожне нават державне злачинство. Стары був старой школи, калі ад палясовщика толькі і патрабавалася, што веданне лесу на участку, ды сумленнасць. А новые часы патрабавалі яшчэ і сякой такой асветы. І палясовшчык за светаю выдаўся ім асобай прыблізна таго самага гатунку, што ў нашым коле доктар ганорыс каўза Сарбоны або лаўрат Нобелеўскай прэміі ў галіне кібернетыкі. Разгаварыліся па душах. Андрон паскардзіўся, што яго наследны прынц не ўспадкуе пасля яго ляснога каралеўства замшанскага, што адзіны цяпер спосаб вывесці дзяцей у людзі, уратаваць іх ад галечы, даць ім асвету або хаця б патрэбную спецыяльнасць. І вось, і хацеў бы Юлян у палясоўшчыкі, але грошы ўзяць дзе. Дзе заручыцца падтрымкай? Ясна, што нейкі з горада заўсёды мае перавагу над вясковым, тым болей над лясным чалавекам. І чуў многа, і чытаў, і нават, хай сабе без ахвоты, бачыў, хаця, можа, і дурнейшы за таго вясковага, як амаль кожны пародзісты сабака, дурнейшы за дварнягу, і куды больш не прыстасаваны да жыцця.
«А можа, і я дапамагу», – сказаў Крыштоф. «Я скончыў вышэйшую лясную школу ў Цешыне».
«Знаёмствы ў лясніцтве засталіся».
Шановні слухачы, прагучалі старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца – артыст Алег Вінярскі.